Die vorige keer het ons gesels met Duf en met Victor. En hulle het elkeen vir ons vertel hoe dit gebeur dat hulle in die gestremde kategorie is. Victor, sê net in een sin, wat het met jou gebeur?
Ek was in 'n motorongeluk gewees, al so 32 jaar terug.
En jy sedertdien in 'n rolstoel?
En ek sedertdien in 'n rolstoel, ja.
Ja. Duf, hoe lank is dit wat jou bene geamputeer is?
Miller is nou basies maar 2 jaar gewees.
En hierdie proses het hulle mooi vir ons vertel verlede week keer wat het gebeur. En ons het so begin raak aan daar's mense om julle en die wêreld is om julle en daar's parkeerplekke en al sulke goedes wat uitgesit is vir gestremde mense en sulke dinge. Maar praat gou met my oor hoe beïnvloed so iets wat met jou gebeur het. Julle is beide getroud. Hoe beïnvloed dit julle vrouens, julle familie, julle naastes? Want julle gaan direk deur die situasies, maar die mense naaste aan julle gaan indirek. En ons dink baie keer 'n indirekte belewenis is nie so erg of so belangrik nie, maar indirekte belewenis het sy eie dimensies. Wie wil begin?
Miller, dit is baie waar en ek spreek woordelik haal ek vandag my hoed vir my vrou af. Veronelle af, die ding is net, ek dink in my begin daar, mense is baie ongeduldig, want dis mos net ek wat seer het, niemand anders het seer nie, en dan besef 'n mens net, sy stap uit die kamer uit, sy tel tot 10, sy kom terug, jy verander jou gesindheid en dinge gaan aan, maar dit is werklik moeilik vir hulle, en dis waarvoor ek haar eer, dat sy tot vandag toe by my gestaan het, dier hierdie moeilike tyd. En ek waardeer dit. Dit is eintlik al wat ek kan sê, maar dit het 'n reuse invloed op die mense om jou.
Wat se impak het dit op jou gehad om jou bene is geamputeer en protese gekry? Hoe gou was dit toe jy die protese gekry het? Hoe lank daarna?
Dit was basies 6 maande nadat ek uit die hospitaal uit is, het ek proteses gekry. Maar proteses is nie maanskyn en rose nie.
Dis wat ek wou vra.
Dit vat 'n tyd om alles gepas te kry, dat jy nie gedruk word nie, dat jy nie seere het nie, dat dit jou liggaams dinge hanteer. En dit is soos ek sê, Oktober hierdie jaar sal dit 2 jaar wees. En dan hoop ek my mediese fonds gaan keer dat ek my nuwes kan kry. My bene is nou goed op hierdie stadium, maar nou verander jou beenstruktuur ook. Dit beteken die proteses word nou te groot en nou is daar verskillende maniere hoe jy dit nou kan hanteer. So ek besoek eintlik die vir Philip gereeld oor my proteses, maar dit is eenvoudig net wonderlik om te kan loop. Want dit is soos hy eendag gesê het, as jy dit vat vir my 66 meer energie om op te staan as dit vir 'n normale persoon is. Maar dank die Here ek kan opstaan en ek kan loop.
Jy het so tong en 'n kies gesê, jy stap nie hier in vandag met 2 bene nie, maar met 4. Moet 'n mens maar iets van die humor in die situasie raak sien ter wille van die mense om jou?
Ek dink dis belangrik. Aan die einde van die dag is net, dit wil ek by sê, ek het nog nie eendag die Here kwaalik geneem dat hy my bene gevat het nie. Dit is soos Victor ook gesê het, hy het my 'n nuwe geleentheid gegee. So wat ek ook doen is, ek beskerm nie my protese nie. So as ek uitloop, dan kan almal sien, maar my kuite is styf. Dit beteken 'n staal. En dit het al soveel geleenthede geskep. Kom ek vertel net een wonderlike verhaal wat ons by die boere in die Noord-Kaap gehad het, in Louriesfontein, waar die dogtertjie syself gestrem. Toe het ek met my bene ingeloop en sy het heeltyd vir my bene gekyk. En toe vra ek vir Ronel, haal die protese af, en sy het die protese afgehaal, en sy het so aan my stompies gevoel, en haar woorde, en ek sal dit nooit vergeet nie, Jesus oom, en dit was, jy kan amper die ma se stem daarin hoor, maar dit is eenvoudig net wonderlik, hoe die tegnologie verander het, dat ek het wel kan doen, en wel kan loop. So die krikke, my droom is om die krikke te los en ek kom al redelik goed reg op sekere vlakke waar ek sonder die krikke kan loop.
Vind jy al meer en meer 'n bietjie meer beter balans?
Baie, baie beter balans, en dit kom nou weer terug. Ek het nooit gedink, die dag toe ek 70 word, ek gaan terug gym toe nie. Soos die eerste keer in my lewe, wat ek nou in die gym is, en dit is ongelooflik wat jou liggaam vir jou beteken, as jy hom kan gesond hou, en fiks hou, en dit gee balans.
Ek vermoed dis in die gym waar jy vir Victor ontmoet.
Dis waar ek vir Victor ontmoet.
Victor, jou story rondom jou vrou, dis, joune is nou so stuk of 30 jaar langer al as Div se sin wat jy in die situasie is.
Ja, weet jy wat, jou familie is op die einde van die dag, is dit jou grootste ondersteuning. Ongelukkig is dit ook jou familie wat die swaarste kry. Jy weet, want al die emosies wat saam met dit kom, weet, gaan weer terug familie toe. Elke dag wat daar iets gebeur in jou lewe, hoor hulle daarvan en hulle weet daarvan. En soms is dit ten spyte van wat in hulle daar gebeur, want ons het allemaal het op elke dag op sekere dag het ons een of ander ding waarmee ons sukkel. Of jy nou gestremdheid het of nie, jy weet, allemaal sukkel met iets, of daar is iets wat ons bietjie konfronteer. En soms vergeet ons dat familielede ook 'n slegte dag kon gehad het. Maar ja, dit is, hulle is definitief jou grootste ondersteuning. Hulle is ook die mense wat verstaan dat die lewe moet aangaan. Dit gaan nie net oor hierdie persoon met sy inperking of met sy gestremdheid nie, die lewe gaan aan. Hierdie persoon moet iets met sy gedeelte in die samelewing volstaan. Vir watter rede ook al hy daar is, jy weet, en as daar 'n nuwe rede is hoekom hierdie persoon in die samelewing moet wees, moet dit gevind word en daai persoon moet gedruk word om elke oggend uit die bed uit te klim. Gaan voort, jy weet, doen jou eie ding, gaan werk vir dit wat jy wil hê.
Is daar 'n gevaar dat iemand met 'n inperking so selfgesentreerd kan begin lewe?
Dit, ek meen, kom, ek is skies wat ek nou heeltyd na Victor as 'n voorbeeld wys. Ek meen, ek vat nou byvoorbeeld, hy klim in en uit sy eie kar uit. En ek meen, ek het nou al geleer, omdat ek nou die gebrek of die dinges nou het, om terug te staan, dat hy doen wat hy elke dag doen. So ons wil nie altyd deur mense gepamper lang word nie, maar ons wil deur mense gerespekteer word. Hier is vir jou 'n geleentheid om voor of agter my te loop. Die bangheid vir my vandag in my lewe is net dat iemand my kan omhardloop. So ek wil nie graag val as dit nie nodig is nie. En dit gaan oor daai wederzijdse respek, dat iemand terugstaan jou die geleentheid gee wat jy elke dag doen, en kom ons beweeg saam daarvan aan af.
Ja, ek stem saam met Duf, jy weet, maar die groter gedeelte daarvan begin maar by die huis. Jy weet, as jy toelaat dat jy by die huis opgepas gaan word en gepamper lang word, dan gaan dit deel raak van jou elke dag se lewe. En ek sien dit soveel in soveel mense dat die ouers begin, of het 'n kind byvoorbeeld wat een of ander gestremdheid of 'n inperking het, en daai ouers ooreageer daarop. En die ouers neem nie in ag dat hulle ouer raak en daai persoon raak ook ouer nie. Nou kom jy met iemand wat byvoorbeeld 70, 80 jaar oud is, en hulle lewenslank het hulle na iemand omgesien. Jy weet, want hulle is lief vir daai persoon en nie daai persoon die kans gegee om 'n lewe te lei nie. Nou is ek 70 jaar oud, ek kan nie meer hierdie persoon oppas nie, ek kan nie meer hierdie persoon help nie. En daai persoon is miskien al 30 of 40 jaar oud. Wat doen ons nou? Want my lewe is verby, maar hierdie persoon se lewe gebeur nog. En een mens net altyd pas op daarvoor.
So fyn skeidslyn, wanneer om te help en wanneer om nie te help. En iemand het een keer gesê, as jy iemand help, help jy hulle. Ja. En ek dink dis baie keer in hierdie geval ook 'n kwessie van hoe meer jy self kan doen, nog hoe beter. En selfs vir julle gesinsmense en familie om dit te kan verstaan. Uit die aard van die saak het julle lewenspas 'n bietjie vertraag. Is dit reg?
Nee, glad nie.
Ek bedoel nou fisies. Dit is stadiger van uit die kar uitklim tot in hier vandag in die studio kom. Nie op ander vlakke nie.
Ja, ek dink dit vat net meer tyd.
Dit vat 'n klein bietjie meer tyd. Het die samelewing grasie vir daai effen stadiger pas op 'n fisiese vlak?
Ons lewe in 'n baie gejaagde lewe. Jy weet, jy skakel nooit af nie. En ek dink die samelewing lewe saam met dit en daar's baie minder wat mense gee baie minder ag op 'n gestremdheid, want jy weet, ek loop met my telefoon voor my oë en ek loop verby iemand, ek sien dit so dikwels waar iemand 'n telefoon het en hulle loop en gesels op die telefoon, maar hulle weet glad nie wat rondom hulle aangaan nie. Ek doen dieselfde. So in daai opsig dink ek die samelewing het aanbeweeg, wat 'n goeie ding is, want dit mens wil nie altyd iemand moet konsentreer of ag gee op dit wat anders is nie. Maar ek dink dieselfde met ons as mense met gestremthede. Wat gebeur is omdat die lewe so vinnig is. Jy weet, probeer ons so vinnig as moontlik by dit aanpas. Dit sit so 'n bietjie meer druk op ons. Want as ons 'n afspraak het 10:00 en ons 'n verkeerslig uit, dit vat my soveel langer om uit my kar uit te klim. Jy weet, so ek het miskien in tyd by die huis gery, maar nou is daar 'n verkeerslig uit. Iemand wat nie 'n inperking het nie, sou byvoorbeeld...
So jy moet 'n bietjie ekstra tyd begroot.
En soms is dit nie moontlik nie, maar dit is wat jy moet doen, ja.
Kom ons kom na 'n praktiese vlak toe. As jylle nou vandag 'n klompie wenke wil gee vir mense.
Goed, baie dankie daarvoor, Miller. Ek wil net sê, die eindelike antwoord is leef en laat leef. So ek sal die atleet by my laat verby hardloop, maar ek kan dalk die skilpad wees wat, of die haas kan wees wat die skilpad gewen het, of andersom, nê. So ek dink dit is belangrik. Ek dink net, daar's twee dinge wat ek sal graag wil aanroer. Die eerste ding is net, as ons byvoorbeeld weggaan vir 'n naweek, dan vra ons vir die vakansieplek of die oornagplek, is jy reisstoelvriendelik? Ja meneer, nee, ons is reisstoelvriendelik. Maar jammer, ons moet net onthou, ons net, daar's net een trappie. Nou een trappie is vir niemand 'n probleem nie, ek meen ek kan opkruip, ek kan enige ding doen. Maar as ek in die kamer kom, gaan dit nie oor die bed wat lekker slaap nie, dit gaan oor die badkamer. Kan ek met my reisstoel oor die toilet kom, ja of nie, of kan ek in die stort kom? En as mense vir jou sê, maar alles is reisstoelvriendelik en jy kom daar aan en dit is nie, dan kan jy nie in jou kar klim, sê weer die aand en nou 'n ander plek gaan soek nie. So ek dink net, as ek raad kan gee, dan is dit vir die mense wat voorsorg moet tref, dat daar ook 'n kamer op hulle perseel of twee vertrekke op hulle perseel beskikbaar moet wees, werklik vir mense wat in reisstoele is.
En ek hoor, jy moet eintlik reisstoelvriendelik verduidelik. Dit gaan nie net oor 'n trappie nie.
Dit gaan nie oor 'n trappie nie, want ek meen, ons het al op plekke gekom wat vir jou sê alles is reg, en as jy daar kom, dan kan jy of in die stort kom, of jy kan nie in die by die toilet uitkom nie, of jy kan selfs met 'n reisstoel glad nie in die vertrek ingaan nie. So dis die een probleem, en die ander probleem waar ons regtig mense mooi vra is reisstoele vir die by die parkering. Ek meen, hoekom is die reisstoelparkering breër as 'n gewone een? Omdat jy jou deur heeltemal moet oopmaak om jou reisstoel uit te haal byvoorbeeld, of soos ek wat ek moet uitklim, so my deur moet oop wees. En dit is, daar's baie mense wat vandag skuldig is om net vinnig te stop, my kind af te laai of net vinnig 'n melk en 'n brood te gaan koop. Maar dit is nie so maklik vir ons om in 'n gewone parkering in en uit te klim en dan jou ding te doen nie. So dit gaan weer eens die woordjie oor respek. So ek is gesond, ek meen ek kan nou vandag al op 'n ander plek gaan parkeer as ek my deur kan oopmaak, want ek kan loop. Maar ek dink aan mense wat werklik in 'n reisstoel is, wat homself daarmee uitkry. Is dit net nie haalbaar nie.
Victor, aan jou kant nog praktiese wenke?
Ja, wat Duf sê is 100% korrek. Dit is 'n frustrasie. Vir al die mense bietjie iewers heen gaan en die enigste drie parkerings is opgeneem deur iemand. En dan moet daar ook waardering wees vir 'n tipe van 'n gestremdheid of 'n inperking. Ek het byvoorbeeld eendag by 'n parkering gekom en daar het 'n klein karretjie gestaan en ek toe agter die persoon gestop. Want ek het 'n vermoede gehad dat daar nie regtig iets verkeerd is of nie dat 'n gestremdheid is iets is wat verkeerd is, maar ek het verstaan dat hierdie ou nie persoon nie gestremdheid het nie. Hy kom toe uit die winkel uit gehardloop en spring in sy kar en toe twee keer vir my en wys my ek moet asseblief skuif. En ek besluit toe nee, dit gaan nou glad nie gebeur nie. En hy toet weer twee keer en hy waai vir my en hy wys my ek moet skuif en ek dink nee, hierdie gaan nie gebeur nie, ek het nou vir jou gewag en jy het nou uitgehardloop gekom, so jy gaan nou vir my wag. Hy spring toe uit sy kar uit en hy kom na my toe, hy sê, sal jy gaan skuif, dan kan jy hier so stop. Ek sê vir hom nee, sien jy, hier is my rolstoel en hierdie parkering is vir iemand met 'n gestremdheid. Hy sê vir my, ja, maar ek het 'n gestremdheid. Ek sê, so, wat is jou gestremdheid? En op daai oomblik lig hy sy hand op en hy het 'n duim amputasie. So, ja, jy het 'n gestremdheid, maar is dit relevant tot dit wat jy misbruik op daai punt in tyd? Weet, jy is 18, 20 jaar.
Dit is 'n bietjie lagwekkend.
Ja, dit is op daai punt het ek geskuif, want ek meen, ek kan dit nie betwyfel nie. Maar, weet, dit is die antwoord daartoe is, jy weet, wat sien jy wanneer jy sulke goed doen? Hoe redeneer jy sulke goed vir jouself uit? Hoe maak jy dit vir jouself sin?
Ek hoor. Die Here, hierdie hele proses kan nie sonder die Here in julle lewens gebeur nie. En ek weet die Here is deel van julle lewens. Praat net vir my oor julle geestelike pad. Ek meen, daar's nie 'n rolstoelpad in 'n geestelike opsig nie.
Verseker nie. Miller, wat as ek daaroor wil praat, dan moet ek begin deur te sê dat die Here is so wonderlik vir my en Ronel, dat ons nog steeds dit kan doen waarvoor ons lief is, en dis om mense te besoek. Op ons sendingreise wat ons gaan, ons was nou weer op 'n sendingreis gewees, en laat die Here vir ons deure oopmaak wat ons nie aldag kan verstaan nie. So ek kan nie regtig my lewe indink of my pad indink sonder die Here, sonder die Heilige Gees, wat my elke dag die krag en die moed gee om op te staan. Dit is waar, daar's daar wat jy net eenvoudig moedeloos is, wat jy nie lus is om op te staan nie. Maar dan is dit die Heilige Gees wat jou daartoe lei en dring om deel te wees. En dan is dit ook belangrik in jou kerklike omgewing, dat jou gemeente en die mense om jou ook respek het vir jou en wat jou saam vorentoe vat, en dat jy welkom voel in 'n gemeenskap van gelowiges. En dan is dit belangrik dat jou vrou saam met jou die Here moet dien, waarvoor ek bevoorreg is, en baie van ons kinders. Ek meen, ek wil eintlik net die storie ook vertel, dat my kleindogter, sy is nou vandag 11 jaar oud, 2 jaar terug was sy 9, toe ek in die hospitaal geleë het, het Bethany gekom en gesê, vandag hou ons by oupa nagmaal, en oupa het vir haar nagmaalboksie gegee, dis 'n gesprek vir 'n ander dag, en Bethany, toe haar ouers daar was, en almal wat daar was, het die dag in my hospitaalkamer, saam met my nagmaal gehou, en dis belangrik, die groen koring, is buite op ons kinders en ons kleinkinders, en is ons verantwoordelikheid om die Here aan hulle voor te stel.
Dis so 'n kosbare oomblik, dis iets om te onthou.
Verseker.
Aan jou kant, Victor, jy en die Here?
Weet jy, elke dag is 'n vraag en is 'n aanpassing. En ek dink, vir my gaan dit nog steeds oor hoeveel ek het om voor dankbaar te wees. Jy weet, elke oggend word jy wakker, en dit is nie die beste geleentheid of vir dit of vir dat nie, maar jy word wakker en jy sê dankie vir dit en dankie vir dat. Ek dink, as ek eerlik moet wees, geen mens op aarde kan iewers heen gaan sonder die Here en sonder sy genade en sonder sy insette in jou lewe nie. En ons is almal geseend. En as ek nie die Here se seën oor my lewe gehad het nie, sou ek nie sou ek nie by ander mense in my doelwitte kon uitkom nie. Jy weet, ek het net nou wel, of ek het vroeger wel gesê, dat ek weet nie wat ek doen nie, dis die Here wat vir my die wysheid en die kennis gee om met mense te werk. En ek dink, ons moet allemaal besef dat wanneer jy in mense invest, ek sê jammer vir die Engelse woord, maar wanneer jy begin om in mense in te plant, dan sal daar seëning saam met dit kom, want dit is hoekom ons hier is. En dan sal jy die heerlikheid van die Here sien, want elke dag is daar iets wat gebeur en iets wat met ander mense gebeur, omdat die Here jou toelaat om met daai mense te werk. Dankbaarheid is vir my een van die grootste dinge. Ek weet dit, ek is ontzaglik dankbaar vir dit wat die Here in my lewe doen.
So wonderlike voorreg om elke oggend te kan opstaan met dankbaarheid in jou hart. Soos wat die Engelse vertaling sê, His mercies are new every morning. En dit is vir ons om dit net raak te sien en dit te gaan ontdek. Ek hoor tussen die lyne, julle sê vir my, daar's die inperkinge in julle loop met die Here, in julle pad met die Here nie. En somtyds dink ek, kyk mense onderbewustelik en die woord normaal of nie normaal nie, kom na vore. Is dit iets waarmee julle te doen kry van tyd tot tyd, die normaal of nie normaal nie? Is dit, ek probeer sê, wat sê ons vir mense? Want ek weet, julle is so normaal as kan kom.
Ja, ek dink is die verkeerde ding om te doen en te aanvaar, is eerstens dat 'n persoon met 'n inperking of gestremdheid siek of abnormaal is. Weet, baie mense dink die persoon is siek, maar daai persoon is nie siek nie. En in baie gevalle kry jy daai persoon by die huis en dit is dan, jammer weer vir die Engelse woord, self-inflicted. Jy weet, waar daai persoon by die huis is en hy het nog steeds sy nagklere aan of sy het nog steeds haar nagklere aan. En dit word dan 'n siektestoestand in plaas daarvan dat daai persoon sy lewe of dit wat vry geskape is in die lewe volstaan. Om te sê mense is normaal, ek wil hê daar moet 'n persoon voor my kom staan wat vir my in 100% eerlikheid kan sê dat hy nie gestremdheid het nie of nie inperking het nie. Daar is die enigste mens wat ooit op hierdie aarde geloop het wat nie inperking gehad het nie, was Jesus.
Jy sê so groot dinge en dit plaas dinge in soveel perspektief. Dankie, Victor.
Ja, dit is waar. Ek dink dit wat Victor ook net sê, ek dink dit is maar waarna ons opkyk en dis die Here wat vir ons die moed en die krag en die insig te gee. En ek is 'n storie mens, so kom ek vertel sommer vinnig vir jou 'n storie. Ek het net nou gesê my kuite is 'n bietjie styf, ek sukkel om hulle afgeblaas te kry. En dis die rede hoekom ek nie my proteses toemaak nie. Soos byvoorbeeld onder andere het ons 'n gebedsessie gaan bywoon in Witbank en daar het die predikant se dogtertjie het na my toe gekom, sy is 5 jaar oud. En sy het vir my gesê, "Maar ek wil jou bene sien." Net so. Geen wat sê hulle intensies nie, sy het dit onmiddellik gedoen.
Net eerlikheid in
die kind. Net eerlikheid en ek het my bene oopgemaak en sy het aan dit gevoel en gevat. En sy het so gekyk en gesê, dankie oom, en sy is daar weg. En omtrent 6 maande later is ons weer by so 'n gebedsgeleentheid. Hier kom hierdie kind weer daaraan, en sy kom sit hier langs my. Nou praat ek met haar en alles, maar sy sit. In die funksie en die gebedssituasie is al verby en alles, maar sy sit. En ek kyk haar nader en so, sy sê vir my, oom, ek gaan nie loop voor ek aan jou been gevat het nie. En dit is en dit is 'n geestelike pad wat ons met mense stap. En dit is my gebed vir myself, is dat ek 'n voorbeeld vir ander kan wees. Dat hulle Jesus ook in my kan raak sien. Dis my hartsbegeerte.
Dif en Victor, ek wil vir julle dankie sê vir die deursigtigheid waarmee julle sommer julle harte oopgemaak het. Oor 'n onderwerp wat daar nie elke dag oor gepraat word nie. En net om uit julle perspektief vanuit inperking te kyk, en dit is vir ons 'n aansporing om te sê, kom laat ons nou maar nie op die verkeerde parkeerplekke stop nie.
Baie dankie. En
om net te respekteer, en ek dink die woord respek het soveel keer uitgekom, en ek wil vandag sê, ek het soveel respek vir julle deursigtigheid en openheid, en om saam hier te kon wees, en om dit met die wêreld te kan deel. En ek sien julle loop dit met trots en doen.
Baie dankie, Malder,
ons waardeer het.
Is so in die omgeving van 5:55 en ons maak vandag klaar en ek wil dankie sê dat ons met goeie perspektief, Victor, jy het in soveel mooie woorde gesê, almal van ons het 'n inperking van een of ander aard, maar Christus, Jesus Christus waaroor ons gesels het, was die een, die vlekkelose lam, die een sonder rimpelinge, die een sonder inperkinge en ons het respek en eerbied vir hom. My naam is Miller Kroukamp, tot volgende week wanneer ons weer met nog 'n man gesels en 'n spesiale mannestorie.